Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Савина.
Сегодня, 29 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον μάρτυρα Σαββίνου.
Святой жил в III веке. Он был правителем египетского города Гермополя. Савин отличался честностью и добросердечием. Он заботился о горожанах, помогал беднякам, кормил странников и нищих. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, гермопольского правителя арестовали. Савина принуждали отречься от Христа. Но он не поддался ни уговорам, ни угрозам и принял мученическую смерть.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα και ήταν κυβερνήτης της Αιγυπτιακής πόλης Ερμόπολης. Ο Σαββίνος διακρίθηκε για την ειλικρίνεια και την καλοσύνη του. Φρόντιζε τους κατοίκους της πόλης, βοηθούσε τους φτωχούς, τάιζε τους ξένους και έδειχνε ελεημοσύνη στους ζητιάνους. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, συνελήφθη και ο ηγέτης. Οι αρχές ζήτησαν από τον Σαββίνο να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά εκείνος δεν υποχώρησε ενώπιον των απειλών και των βασανιστήριων και έτσι мартирился.
30 марта в юлианском православном календаре день памяти Алексея, человека Божия. Святой родился в IV веке в Риме в знатной семье. Алексей еще в юности решил оставить мир, но родители нашли ему невесту. Не желая вступать в брак, подвижник ушел из дома и отплыл в Месопотамию. 17 лет святой просил милостыню на паперте храма Пресвятой Богородицы в городе Едессе. Он питался хлебом и водой, а все лишнее раздавал немощным и старикам. Но однажды пономарю церкви было видение. Богородица указала ему на Алексея как на человека, достойного Царства Небесного. Не желая славы среди людей, преподобный покинул Едессу. Он вернулся в Рим и неузнанный поселился в доме родителей. 17 лет Алексей прожил рядом с родными, молясь о них. Лишь в предсмертном письме он назвал свое имя и попросил прощения у близких. Мощам святого Алексея можно поклониться в Риме в церкви святого Ванифатия.
Στις 30 Μαρτίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, είναι η ημέρα μνήμης του Οσίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Ρώμη, σε μια ευγενή οικογένεια. Στα νιάτα του, ο Αλεξίος αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο, αλλά οι γονείς του του βρήκαν μια νύφη. Ο Αλεξίος δεν ήθελε να παντρευτεί και έτσι ο ασκητής έφυγε από το σπίτι και έπλευσε στην Μεσοποταμία. Για 17 χρόνια ο Άγιος ζήταγε ελεημοσύνη στο πλάι της εκκλησίας της Παναγίας Θεοτόκου στην πόλη της Έδεσας. Έτρωγε ψωμί και έπινε νερό και μοίραζε τρόφιμα στους αδύναμους και στους ηλικιωμένους. Αλλά μία μέρα ο νεοκόρος της εκκλησίας είδε ένα όραμα. Η Παναγία βράβευσε τον Αλέξιο ως άτομο άξιο της Βασιλείας των Ουρανών. Χωρίς να θέλει δόξα ανάμεσα στους ανθρώπους, ο Όσιος έφυγε από την Έδεσα. Επέστρεψε στην Ρώμη και μη αναγνωρισμένος εγκαταστάθηκε στο σπίτι των γονιών του. Για 17 χρόνια ο Αλέξιος έζησε με τους γονείς του, προσευχόμενος για αυτούς. Όταν εκοιμήθη, βρέθηκε ένα γράμμα εις το οποίο έδινε το πραγματικό όνομά του, ζητώντας συγχώρεση από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Τα λείψανα του Αγίου Αλεξίου μπορεί κανείς να τα προσκυνήσει στην Ρώμη, στην εκκλησία του Αγίου Βονιφατίου.
4 Απρίλια, и в русском, и в кипрском церковном календаре, третье воскресение Великого Поста, именуемое Крестопоклонной неделей. Накануне этого дня, во время вечернего богослужения, на середину храмов выносится украшенный цветами крест, и люди поклоняются ему как орудию спасения. Словами песнопений церковь напоминает верующим, что распятие символизирует не только искупительную смерть Христа, но и его славное воскресение.
Στις 4 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο ημερολόγιο της Κυπριακής Εκκλησίας, είναι η τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής που ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Την παραμονή αυτής της ημέρας, κατά τη διάρκεια της βραδινής αγρυπνίας, ένας σταυρός, διακοσμημένος με λουλούδια, βγαίνει στην μέση των ναών και οι άνθρωποι τον λατρεύουν ως όργανο σωτηρίας. Με τα λόγια των ύμνων, η Εκκλησία υπενθυμίζει στους πιστούς ότι η Σταύρωση συμβολίζει όχι μόνο τον αξιολογητικό θάνατο του Χριστού, αλλά και την ένδοξη Ανάστασή Του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 29 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна Пустынника. Святой жил в IV веке в Египте. Еще будучи отроком, он удалился в пустыню и поселился в пустом глубоком колодце. Более 30 лет подвижник провел уединенно в посте и молитве. До самой кончины он не покинул место своего подвига. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти преподобного и молимся вместе с ними. Святой Иоанн Пустынник, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 29 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Ιωάννη τον Ερημίτη. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Ενώ ήταν ακόμη αγόρι, αποσύρθηκε στην έρημο και εγκαταστάθηκε σε ένα άδειο βαθύ πηγάδι. Ο ασκητής πέρασε περισσότερο από 30 χρόνια στην μοναξιά με νηστεία και προσευχή. Μέχρι και τον θάνατό του δεν άφησε τον τόπο της ασκήσεώς του. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Ιωάννη Ερημίτη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 2 главы Евангелия от Марка, стихи с 1 по 12. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов. Аноплироти кафегити тис теологикис академиес тис Мосхас. Тин пиразмени кириаки стис ортодоксис эклесиес, ана тон кожмо катати дьярки тис тис литургиес, диавастике апоспазма апото дефтеро кефалю, ту евангелию ту Марку, апотон прото эос тон додекато стихо, аш акушуме ме просохи, то евангелику анагнузма.
Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».
То керо экино исильте о Иисус στην Καπερναούм ύστερα από μερικές ημέρες. Ακούστηκε ότι είναι μέσα σε έναν οίκο. Και συνάχτηκαν πολλοί, ώστε να μην χωρούν πια μύτες στα μέρη μπροστά στην θύρα. Και τους μιλούσε τον Λόγο του Θεού. Και έρχονται, φέρνοντας προς Αυτόν έναν παράλυτο, που τον σήκωναν τέσσερις. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν προς Αυτόν, εξαιτίας του πλήθους, αφαίρεσαν τη στέγη της οικίας όπου ήταν και αφού έκαναν άνοιγμα, κατεβάζουν το κρεβάτι όπου ο παράλυτος ήταν κατάκητος. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο: «Τέκνο μου, σου αφήνονται οι αμαρτίες». Ήταν τότε μερικοί από τους γραμματείς εκεί, που κάθονταν και διαλογίζονταν μέσα στις καρδιές τους: «Γιατί αυτός μιλάει έτσι? Βλαστημά! Ποιος δύναται να αφήνει αμαρτίες παρά μόνο ένας, ο Θεός?» Και ευθύς, επειδή κατάλαβε καλά ο Ιησούς στο πνεύμα του ότι έτσι διαλογίζονται μέσα τους, τους λέει: «Γιατί διαλογίζεστε αυτά μέσα στις καρδιές σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: σου αφήνονται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε? Αλλά για να μάθετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου να αφήνει αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο: «Σου λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου». Και εκείνος σηκώθηκε και ευθύς πήρε το κρεβάτι του και εξήλθε από την οικία μπροστά σε όλους, ώστε να μένουν εκστατικοί όλοι και να δοξάζουν τον Θεό, λέγοντας: «Αυτό δεν το είδαμε ποτέ».
Японский кинорежиссер Акира Куросава получил международную известность в 1950 году, когда на экраны вышла его картина «Расёмон». Фильм удостоился признания не только на родине. Куросава получил за «Расёмона» сразу две престижные международные премии – «Венецианского льва» и «Оскара». Критики отмечали глубокую философскую наполненность кинокартины. Сам же режиссер признавался, что при создании фильма им руководило желание показать людям, что правда всегда одна, даже в том случае, если нам кажется иначе.
У японского кинотеатра Акира Куросава кердисе тин диэтни фими то хилене кошепининда метин киклофория тис тенес ту Расёмон. И тене кердисе тин анагнориси охимонес тин Япония. У Куросава элове тавтохрана дио диэтни вравия я тон Расёмон. То энетико леондаре ке то Оскар. И критики сіміосан то вафі філософіко переїхомено тіс тенієс. О ідіос о скінотетіс парадехтіке оті отан екене тін танія, кафто де гісіке апо тін епіθімія на зіксіс тус ανθρώπους оті і αλήθεια είναι πάντε η ίδια, ακόμα κι αν μας φαίνεται διαφορετικά.
Сюжет «Расёмона» строится вокруг печальной истории. Некий разбойник нападает в лесу на самурая и его супругу. В результате самурай гибнет, а женщина подвергается надругательству. Злодея ловят, происходит суд, и тут выясняется, что одному и тому же преступлению дается сразу четыре описания. Свою историю, произошедшего, излагает разбойник, иначе рассказывает о случившемся супруга самурая. Дух погибшего воина, вызванный, так сказать, для дачи показаний, произносит третью версию, и, наконец, совершенно иное видение событий мы слышим из уст случайного свидетеля злодеяния – дровосека.
«И плыки Турашамон и нехтимени хиро апомия сливели история. Энаш листис эпитисите ше энан самурай, και τη σύζυγό του στο δάσος. Ως αποτέλεσμα ο σαμουράι σκοτώνεται και η γυναίκα του κακοτοποιείται. Ο εγκληματίας πιάστηκε, η δική πραγματοποιείται. Και μετά αποδεικνύεται ότι στο ίδιο έγκλημα δίνονται τέσσερις περιγραφές ταυτόχρονα. Η ληστής λέει το γεγονότα κατά την μνήμη του και η γυναίκα του σαμουράι δίνει άλλη περιγραφή, εντελώς διαφορετική. Το πνεύμα του νικρού πολεμιστή που κλήθηκε για να καταθέσει η μαρτυρή μια νέα εκδοχή των γεγονότων, εντελώς ξεχωριστή από τις προηγούμενες εκδοχές. Και τέλος ακούμε ένα εντελώς διαφορετικό όραμα των γεγονότων από τα χείλη ενός περιστασιακού μάρτυρα της φρικαλαιότητας, ενός ληστή. В конце концов оказывается, что каждый из четырех допрошенных лжет. Но эта ложь выглядит чрезвычайно правдиво, потому что исходит не из головы, а непосредственно из сердца, из глубины личного бытия. Герои Куросавы лгут, один из желания облегчить наказание, другая, чтобы себя оправдать, третий, стремясь скрыть трусость, четвертый, утаивая собственное преступление. Но вот поразительная вещь, четыре лжи, соединившись, позволяют правде выйти наружу, тем самым Куросава показывает, что людей обмануть можно, а Бога нельзя. Что телос, аподикните оти о кафенаш апотустешилис псевдете. Алла то кафе псема фенете экшеретика алисино, епизи дэн проерхете апо то кефали, алла апэсиеш апо тин кардия, апо та вааси тис просепикис ипарксис. Ο ένας από την επιθυμία να αλαφρύνει την τιμωρία, ο άλλος να δικαιολογήσει τον εαυτό του, ο τρίτος να κρύψει την δειλία, ο τέταρτος να κρύψει το δικό του έγκλημα. Αλλά εδώ είναι το καταπληκτικό. Τέσσερα ψέματα όταν συνδυάζονται επιτρέπουν την αλήθεια να βγει. Έτσι ο Κουρασάβα δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να εξαπατηθούν, αλλά ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να εξαπατηθεί. В сегодняшнем евангельском чтении мы тоже сталкиваемся с ложью, выдающей себя за благочестие, но побеждаемой правдой Божией. Христос приходит в город Капернаум и там совершает одно из самых знаменитых исцелений. К Спасителю приносит парализованного мужчину, но так как в дом, где проповедует Сын Божий, попасть носильщикам не получается, они разбирают крышу и спускают кровать с больным прямо к ногам Христа. Спаситель возвращает парализованному возможность двигаться, произнося такие слова: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Так Господь Иисус показывает, что причиной страшной болезни тела был духовный недуг. Штиши мирини анахнуши ту евангелио, синандаме пишеш ένα ψέμα που ισχυρίζεται ότι είναι δίθεν ευσέβεια, αλλά ξεπερνείται από την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Χριστός έρχεται στην πόλη της Καπερναούμ και εκεί πραγματοποιεί μία από τις πιο διάσημες θεραπείες. Ένας παράλυτος οδηγείται στον Σωτήρα, αλλά επειδή οι αχθοφόροι δεν μπορούν να μπουν στο σπίτι όπου κυλείται ο Υιός του Θεού, αποσυμμαρολογούν τη στέγη και καταβάζουν το κρεβάτι με τον άρρωστο άνδρα στα πόδια του Χριστού. Ο Σωτήρας θεραπεύει τον παράλυτο λέγοντας τις ακόλουθες λέξεις: «Παιδί, οι αμαρτίες σου συγχωρούνται». Και ξαφνικά επιστρέφει ο Κύριος την κινητικότητα στον παράλυτο. Έτσι ο Κύριος Ιησούς δείχνει ότι η αιτία της τρομηρής ασθένειας του σώματος ήταν μια πνευματική ασθένεια. Как реагируют на чудо собравшиеся? Простые люди ликуют, прославляя Бога, но мы видим также хмурые лица иудейских законников. Те, услышав слова Христовы, начали думать про себя примерно так. Он богохульствует, кто может прощать грехи? Только один Бог на это способен. Бог, а не этот дерзкий человек без богословского образования. Спаситель услышал мысли книжников и возмутился той глубинной лжи, которая жила в сердцах этих людей. Господь Иисус прекрасно видел, чем руководствуются его критики. Не желанием защитить веру, а стремлением укорить Сына Божьего.
уличить его в неправомыслии, опозорить перед глазами окружающих. Даже видя перед собой явное чудо, законники отказывались его признать. Исцеление для них как будто не существовало. Значение имели только слова Христа, которые казались им богохульными. «Пош антидра то кино что сама» «И апли антропи херундеке докшажун тон Цео» «Алла влепоме пишешь та синофреумена прошепа тон евреон номикон» «Афти афу акушан талоге ту Христу архишена шкефунде кати тетю» «Влашфеми пьешь бари на синхорисе мартиеш» «Мон отъешь бари на тон кани авто» «Сему охи автош о апрошектош антропош хариш теологики экпедевши» «Ошатирш акошати скепшиш тон грамматеон ке эксоргистике апоте васит пшема пу ризонике жистис кардиеш автон тон анθρώπων». Ο Κύριος Ιησούς είδε απόλυτα τι καθοδήγησε τους κριτικούς του. Δεν είχαν την επιθυμία να υπερασπιστούν την πίστη, αλλά είχαν την επιθυμία να κατηγορήσουν τον Υιό του Θεού, να τον καταδιδάσκουν μπροστά στα μάτια των άλλων, ακόμη και βλέποντας ένα σαφές θαύμα μπροστά τους. Οι νομικοί αρνήθηκαν να τον αναγνωρίσουν, σαν να μην υπήρχε θεραπεία για αυτούς, μόνο τα λόγια του Χριστού, που τους φάνηκαν βλασφημία είχαν σημασία. Святая Церковь предлагает нам данный евангельский отрывок во второе воскресенье Великого Поста, конечно же, не случайно. В прошедшее воскресенье мы праздновали торжество православия, то есть торжество правильной веры над неправомыслием. Однако принадлежность к пастве Христовой зависит не только от верности догматам, Вселенским соборам и святым отцам. Недостаточно просто умом быть православным. Спаситель призывает нас и к верному действию. «Ухи тихеус прошфери и агия маш эклесия в тото апоспажма ту Евангелию ти дэвтере кириаки тиш Михалиш Шаракустиш. Тин пиражмини кириаки юрташами тон сливмо тиш Ортодоксиеш, дилади тон сливмо тиш Шостиш Пистиш пана апо ти ланθασμένη σκέψη πάνω από την αίρεση. Ωστόσο το να ανήκεις στο κοπάδι του Χριστού δεν εξαρτάται μόνο από την πιστότητα στα δόγματα, τις οικουμενικές συνόδους και τους ιερούς πατέρες. Δεν αρκεί να είσαι ορθόδοξος με το μυαλό σου. Ο Σωτήρας μας καλεί επίσης την σωστή δράση». Иудейские книжники в точности знали все заповеди и обычаи, но это не сделало их лучше. Хуже того, представления законников о вере привели их ко греху богоубийства. Поэтому будем помнить, что к очень ценному знанию православного вероучения необходимо обязательно добавить исполнение заповедей Христова милосердия, чтобы жить не по лжи, а по правде Божией, видеть мир глазами Господа Иисуса и проповедовать Его учение не только словом, но и делом. И евреи грамматиеш, гнорижена кривош олестиш эндолешке та эйсима, ала авто дэн туш эферне пьокандаштон Цео, акоми хиротера и наместикеш пепитишиш туш одигишан стин амартие ти ставросиус ту Христу. Επομένως, ας θυμηθούμε ότι η εκπλήρωση των εντολών του Ελέους πρέπει να προστεθεί στην πολύτιμη γνώση της ορθόδεξης πίστης, προκειμένου να ζήσουμε όχι με ψέμα, αλλά από την αλήθεια του Θεού, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Κυρίου Ιησού και να κηρύξουμε την διδασκαλία Του όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα.
Евангелие, день за днем.
Евангелие, мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Герасим Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Γεράσιμος ο Αθωνίτης.
В русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон закончилось утреннее богослужение. Монах по имени Герасим, которого монастырская братия недавно избрала игуменом, то есть начальником монастыря, прямо из храма направился в свою рабочую комнату. Сегодня ему предстояло встретиться с монахом, приехавшим на Афон из России и желавшим поступить на жительство в их обитель.
Εκείνη την ημέρα, στην ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο Άγιο Όρος, μόλις τελείωσε η πρωινή ακολουθία. Ο μοναχός Γεράσιμος, ο οποίος πρόσφατα είχε γίνει ηγούμενος του μοναστηριού, δηλαδή ο αρχιερέας, από το ναό πήγε απευθείας στο γραφείο του. Σήμερα έπρεπε να συναντηθεί με έναν μοναχό από την Ρωσία που ήθελε να ζήσει στην μονή τους.
Брат Артемий, так звали приезжего, уже дожидался отца Герасима, сидя на лавке. Игумен пригласил монаха войти. Едва перешагнув порог, Артемий сразу же с низким поклоном стал просить отца Герасима принять его в Свято-Пантелеимонову обитель. Отец Герасим отвечал, что ничего не имеет против этого и с радостью будет видеть монаха Артемия в числе монастырской братии.
У адельфос Артемиос, αυτό ήταν το όνομά του, ήδη καθόταν στον πάγκο περιμένοντας τον πατήρ Γεράσιμο. Ο ηγούμενος προσκάλεσε τον μοναχό να περάσει μέσα. Ο Αρτέμιος μόλις μπήκε, έκανε μια βαθιά υπόκλιση και αμέσως άρχισε να οικετεύει τον πατήρ Γεράσιμο να εγκρίνει την προσωπικότητά του. Ο πατήρ Γεράσιμος απάντησε πως δεν έχει καμία αντίρρηση και θα ήταν χαρά του να δει τον μοναχό ως μέλος της αδελφότητας της Μονής.
Еще раз низко поклонившись игумену, Артемий вдруг заявил: «Только у меня, отче, есть одна просьба. Я жертвую монастырю 1000 рублей, а вы за это не отправляйте меня на послушание». Отец Герасим удивленно посмотрел на монаха. Послушаниями в обители назывались разного рода работы по монастырскому хозяйству, и все монахи по мере своих сил и умений посвящали им время, свободное от богослужений и келейных молитв. «Что же ты будешь делать в монастыре?» – спросил игумен монаха Артемия. «Богу стану молиться», – с плохо скрываемой гордостью ответил тот.
Эхондас кани акоми мия ипоклиси, о Артемиос ипе ксафника. «Патер, έχω μία παράκληση. Εγώ δωρίζω στην Μονή 1000 ρούβλια και εσείς δεν θα με στέλνετε στις εργασίες». Ο πατήρ Γεράσιμος έριξε μία έκπληκτη ματιά στον μοναχό. Οι εργασίες ήταν δουλειές στο αγρόκτημα της Μονής και όλοι οι μοναχοί, ανάλογα με τις δυνάμεις και τα προσόντα τους, ασχολόταν με αυτές κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. «Μα τι θα κάνεις στην Μονή?» ρώτησε ο ηγούμενος τον μοναχό Αρτέμιο. «Θα προσεύχομαι στον Θεό». Μην κρύβοντας την υπερηφάνειά του, απάντησε εκείνος.
Отец Герасим едва заметно улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «молитва — это наиглавнейшее монашеское занятие. Ни одного из братьев я не направил бы на послушание, если бы знал, что оно помешает их молитве. Но вот ведь как выходит. Если бы не было послушаний, то у меня в обители и 20 человек не осталось бы». Потому что послушание спасает братьев от уныния. Им радостно работать вместе во славу Божию и на благо обители.
Ο πατήρ Γεράσιμος χαμογέλασε. «Λοιπόν», του είπε, «η προσευχή είναι η κυριότερη μοναχική δουλειά. Εγώ ποτέ μου δεν θα έστελνα ούτε έναν μοναχό για δουλειές εάν ήξερα πως αυτό εμποδίζει την προσευχή του. Αλλά εάν δεν υπήρχαν οι δουλειές, δεν θα υπήρχαν και οι μοναχοί στην Μονή, επειδή οι δουλειές τους σώζουν από την αποθάρρυνση. Τους αρέσει να δουλεύουν μαζί προς τιμήν του Θεού και για χάρη της Μονής».
Артемий молча слушал игумена и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Ну вот что», — сказал наконец ему отец Герасим, «коли можешь молиться, имея и телесные труды, то я тебя приму без всякого пожертвования. Если же молиться при послушаниях не можешь, то деньги твои и тем более не нужны. Мы ведь в монастыре живем, не деньги собираем, а души трудом и молитвою спасаем».
Ο Αρτέμιος, ακούγοντας τον ηγούμενο, εντατικά συλλογιζόταν. «Θα κάνουμε το εξής», είπε επιτέλους ο πατήρ Γεράσιμος. «Εάν μπορείς να προσεύχεσαι δουλεύοντας, θα γίνεις μέλος της αδελφότητάς μας χωρίς κάποιο δώρο. Εάν όμως δεν μπορείς να προσεύχεσαι δουλεύοντας, τότε τα χρήματά σου είναι άχρηστα, αφού ζούμε στο μοναστήρι. Δεν μαζεύουμε τα χρήματα, αλλά προσπαθούμε να σώσουμε τις ψυχές μας με τις εργασίες και την προσευχή».
Но, слушая слова отца Герасима, монах Артемий уже осознал свою ошибку и теперь сгорал от стыда за то, что деньгами хотел откупиться от трудов во имя Господне и тем самым гордо, а главное, безосновательно поставил себя выше всех остальных. Став перед игуменом на колени, Артемий в слезах раскаялся в своей гордыне.
Ακούγοντας τον πατήρ Γεράσιμο, ο Αρτέμιος συνειδητοποίησε το λάθος του και τώρα αισθανόταν βαθιά ντροπή για τις σκέψεις του, μέσα στις οποίες ήθελε να αφήσει τη δουλειά προς τιμήν του Θεού, έχοντας βάλει τον εαυτό του πιο ψηλά από τους άλλους. Ο Αρτέμιος έπεσε στα γόνατα μπροστά στον ηγούμενο και μετανόησε για την υπερηφάνεια του.
«Есть время помолиться и есть время потрудиться», говорил игумен Герасим, которого на Афоне глубоко почитали за духовную мудрость и называли старцем Герасимом Афонским. «Кто любит Господа от всего сердца своего, тот во всякую минуту может молиться. Телесные труды такой молитве не препятствуют, а наоборот, помогают».
«О кафенас έχει τον χρόνο για την προσευχή και για την δουλειά», έλεγε ο ηγούμενος Γεράσιμος, τον οποίο στον Άθο σεβόταν πολύ για την πνευματική του σοφία και τον έλεγαν Γεράσιμο Αθωνίτη. Εκείνος που αγαπά τον Θεό με όλη του την καρδιά, κάθε λεπτό της ζωής του μπορεί να προσεύχεται. Οι σωματικές δουλειές δεν εμποδίζουν, αλλά αντιθέτως βοηθάνε.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Герасим Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Γεράσιμος ο Αθωνίτης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Нин эдинамис тон уранон.
Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тело и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости.
Κατά τη διάρκεια των 6 εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στους ιερούς Ορθόδοξους ναούς τελείται μία ιδιαίτερη ακολουθία, η λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων. Μία τέτοια ονομασία δεν απέκτησε τυχαία, καθώς κατά την λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων δεν καθαγιάζονται στην προσκομιδή τα νέα τίμια δώρα, αλλά για την Θεία Μετάληψη προσφέρονται τα καθαγιασμένα από την προηγούμενη Κυριακή. Η λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων είναι γεμάτη προσευχές που καλούν τους Ορθόδοξους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αφήσουν τις αμαρτίες τους και να πλησιάσουν τα ύψιστα ιδεώδη της αγιότητας.
Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он, по уставу богослужения, переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
Ένας από τους πιο γνωστούς ύμνους της λειτουργίας των προηγιασμένων τιμίων δώρων είναι «Ο νυν εδυνάμεις των ουρανών». Ψάλεται από την χοροδία και συνοδεύει μία πολύ σπουδαία πράξη του ιερέα όταν, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη, μεταφέρει τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα. Για το περιεχόμενο του ύμνου «Νυν εδυνάμεις των ουρανών» θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Традиция служения прежде освященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовал несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами.
И литургия прогиажменун тимион дорон, проекивши апо тин архе парадоши тиш автокинония штон христианун што спити, ката туш керос тиш эпидиоксис, и христиани промисеван я тин литургия перешотра тимия дора апо та апетумена. Στο τέλος της λειτουργίας, οι πιστοί πήραν μαζί τους τις μυρίδες της Αγίας Μετάληψης για να μεταλάβουν στο σπίτι πριν τη σύλληψη και την θανάτωση τους. Η παράδοση της αυτοκοινωνίας εξαφανίστηκε εντελώς τον 6ο αιώνα, έχοντας μετατραπεί σε μια κοινή εκκλησιαστική τελετή της μετάληψης από τα προγιασμένα τιμία δώρα.
Уже в VII столетии прежде священная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение. «Ныне сила небесная с нами невидимо служит. Се Бо входит царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так. Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Тон эвдомо эона и литургия тон прогиашменон тимиун дорон апектише тин синисизмени морфи συμπεριλαμβανομένο του ψαλσίμου του ύμνου. Νιν ε δυνάμεις την ουρανόν συν ημίν αοράτος λατρεύουσιν. Ιδού γαρ εις πορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορείται. Πίστη και πόθο προσέλθωμεν είναι μέτοχη ζωής αιωνίου γινόμεθα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Η σύγχρονη ερμηνεία του κείμενου είναι «Τώρα οι άγγελοι αοράτο λατρεύουν, επειδή μπαίνει ο βασιλιάς της δόξας. Μία θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορείται από αυτούς. Με την πίστη και την αγάπη προσερχόμαστε για να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια».
В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными.
Στην ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μία πολύ τρυφερή παράδοση. Κατά τον ψαλμό του ύμνου «Νιν εδυνάμεις των ουρανών» όλοι οι παρευρισκόμενοι γονατίζουν. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν το σεβασμό τους προς τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο ιερέας κατά τον ψαλμό «Νιν εδυνάμεις των ουρανών» δεν κάνει καμία προσευχή, αφού θεωρείται πως μπροστά στο πρόσωπο του ζωντανού Θεού όλα μας τα λόγια είναι περιτά.
Святые дары, который священник переносит на престол, называется в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец-квартет».
Τα τίμια δώρα, τα οποία ο ιερέας μεταφέρει στην Αγία Τράπεζα, λέγονται στον ύμνο «Θυσία τετελειωμένη». Αυτό υπογραμμίζει πως οι πιστοί βλέπουν όχι τον άρτο και τον ίνο, αλλά το σώμα και το αίμα του Χριστού στην Κυριακάτικη Λειτουργία. Ας ακούσουμε τώρα τον ύμνο «Νιν εδυνάμεις των ουρανών» που θα ερμηνεύσει η χοροδία «Κανεβέτς Κουρτέτο».
Служебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Τίχων του Задонσκου.
Осенью 1766 года воронежский епископ Тихон в карете, запряженной парой лошадей, спешил на отпевание помещика в одно из отдаленных сел губернии. Дорогу от дождей развезло. Лошади шли, утопая в грязи. «Сменить бы лошадок, владыка!» — обратился к епископу кучер через несколько часов езды. Совсем бедняги обессилели. Тихон и сам понимал, что лошадей нужно менять. Скоро будет большое село Хлевное. Там можно попросить новых коней, только вот дадут ли? Ведь они не с депешей и не с указом государственным едут. Да бог милостив, найдутся добрые люди.
Το φθινόπωρο του 1766 ο επίσκοπος του Βαρόνες, Τίχον, πηγαίνοντας με την άμαξά του, συνοδευόμενη από δύο άλογα, έσπευδε να φτάσει εγκαίρος στη νεκρόσιμη ακολουθία ενός τσιφλικά σε ένα από τα απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας. «Θα ήταν καλό να αλλάξουμε τα άλογα, κύριε», είπε ο άμαξας μετά από δύο ώρες ταξιδιού. «Δεν έχουν καθόλου δυνάμεις πια τα καημένα». Ο Τίχον το καταλάβαινε αυτό. Στο χωριό Χλεύναγε μπορούν να ζητήσουν άλλα άλογα, αλλά μπορεί και να μην θελήσουν να τα προσφέρουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Δεν έχουν καμία επίσημη επιστολή μαζί τους, ούτε κάποια κρατική διαταγή. Όμως ο Θεός είναι ελεήμων. Οπωσδήποτε θα βρεθούν καλοί άνθρωποι.
Однако крестьяне в Хлевном наотрез отказались сменить лошадей епископу. «Ты нам не губернатор», — заявили они, — «и подчиняться тебе мы не обязаны». Не ожидавший такого, владыка Тихон хотел резко поставить на место грубиянов, как вдруг вспомнил евангельские слова о Христе. Был он укоряем, но не укорял взаимно. Гнев епископа вмиг улетучился. Вместо того, чтобы обличить дерзких крестьян, он смиренно и тихо проговорил: «Бога ради, помогите мне». Эти кроткие слова возымели неожиданный эффект. Епископу немедленно привели пару лошадей, а уставших коней распрягли и задали им корм.
Όταν έφτασαν στο χωριό, οι ντόπιοι αγρότες αρνήθηκαν να βοηθήσουν με τα άλογα. «Εσύ δεν είσαι περιφερειάρχης», δήλωσαν, «και δεν οφείλουμε να σε υπακούσουμε». Μην περιμένοντας μια τέτοια υποδοχή, ο αρχιερέας Τίχον ήθελε να τους βάλει στην θέση τους. Όμως ξαφνικά θυμήθηκε τα λόγια από το Ευαγγέλιο για τον Χριστό. Αυτός, ενώ εχλεβάζετο και υβρίζετο από τους βασανιστάς του, δεν εχλέβαζε και δεν ύβριζεν αυτούς. Ο θυμός του επισκόπου αμέσως εξαφανίστηκε. Αντί να ξεσκεπάσει τους αγενείς αγρότες, είπε με μια φωνή ταπεινή και σιωπηλή: «Για όνομα του Θεού, βοηθήστε με». Αυτά τα ταπεινά λόγια του είχαν ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα. Αμέσως του πρόσφεραν δύο χαρούμενα άλογα, έχοντας λύσει και ταΐσει τα κουρασμένα.
«Когда нас укорит кто или похулит, мы тотчас отражаем, как стрелу стрелой, или на суд влечем, или злобой снедаемся и хотим отомстить», — говорил святитель Тихон Задонский. «Но не добыть благо мщением, тогда как смирение и на земле благо дарует, и в жизни вечной».
Отан капьёс мас катангели и мас вризи, αμέσως απαντάμε, ρίχνοντας πίσω τα βέλη, ή κρίνουμε ή αυτοκαταστρεφόμαστε από τον θυμό και θέλουμε να εκδικηθούμε, έλεγε ο Άγιος Τίχον του Ζαντόνσκ. Όμως είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς του Θεού τα καλά με την εκδίκηση. Η ταπεινότητα μας χαρίζει τα καλά και εδώ στη γη, αλλά και στην ουράνια βασιλεία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Τίχον του Задонск.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Инок Кирилл принял монашеский постриг в московском Симоновом монастыре. Там же он познакомился с преподобным Сергием Радонежским, чей племянник Феодор был архимандритом Симоновской обители. В 1388 году Феодор стал ростовским епископом, а управление монастырем перешло к Кириллу. Но монах вскоре оставил настоятельство и затворился в келье. Однажды во время молитвы он услышал голос Богородицы: «Иди на Белоозеро, там я уготовила тебе место, где можно спастись». И инок Кирилл со своим учеником Ферапонтом отправился на Белоозеро, где выкопал пещеру на берегу Сиверского озера. Так в 1397 году началась история Кирилла Белозерского монастыря, одного из самых значимых на русском севере.
Ο δόκιμος Κύριλλος έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή του Αγίου Σίμωνος της Μόσχας. Εκεί γνωρίστηκε προσωπικά με τον Άγιο Σέργιο, ο ανιψιός του οποίου, Θοδωρής, ήταν ο αρχιμανδρίτης της μονής αυτής. Το 1388, όταν ο Θοδωρής έγινε επίσκοπος της πόλης Ροστόφ, τα καθήκοντα του ηγουμένου της μονής ανέλαβε ο Κύριλλος. Πέρασε κάποιος καιρός και ο μοναχός άφησε τις διοικητικές του υποχρεώσεις και κλείστηκε στο κελί του. Μια φορά, κατά την προσευχή που έκανε, άκουσε την φωνή της Παναγίας. «Πήγαινε στον Μπελαόζερα. Εκεί σου έχω προετοιμάσει το μέρος για να σωθείς». Στον Μπελαόζερα, ο μοναχός Κύριλλος πήγε με έναν μαθητή του, τον Θεράποντο. Εκεί έσκαψε ένα μικρό σπήλαιο στην όχθη της λίμνης Σίβερσκαγε. Έτσι, το 1397 ξεκίνησε η ιστορία της Ιεράς Μονής του Αγίου Κυρίλου στον Μπελαόζερα, μιας από τις πιο σημαντικές μονές στον Ρωσικό Βορρά.
Вскоре Ферапонт переселился в другое место и стал основателем Ферапонтова монастыря, а к Кириллу, оставшемуся на озере, присоединились еще несколько монахов. Надо сказать, что северная земля не была приветлива к монахам. Скажем, один местный боярин, думая, что иноки прячут у себя несметные сокровища, подослал в монастырь разбойников, а некий крестьянин, опасаясь, что его земля отойдет монастырю, хотел поджечь келью Кирилла. Тем не менее, в монастырь прибывало все больше иноков, а к моменту смерти преподобного в 1427 году их было уже 53. Устав Белозерской обители был строгим. Насельникам не разрешалось даже иметь в келье питьевую воду. Но строгость уравновешивалась кротким нравом самого игумена Кирилла. С каждым находил он общий язык, за что пользовался неизменным уважением и в монастыре, и далеко за его пределами.
Пέρασε καιρός και ο Θεράποντος μετακόμισε σε ένα άλλο μέρος, όπου έγινε ιδρυτής της Ιεράς Μονής του Αγίου Θεραπόντου. Και ο μοναχός Κύριλλος έμεινε στην λίμνη, όπου με το πέρασμα του καιρού ήρθαν και άλλοι μοναχοί. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βοράς δεν υποδέχτηκε τους μοναχούς πολύ φιλικά. Μια φορά, ένας ντόπιος βογιάρος, νομίζοντας πως οι μοναχοί κρύβουν πολλούς θησαυρούς, έστειλε στην μονή ληστές. Μια άλλη φορά, ένας αγρότης, υπό τον φόβο να χάσει τη γη του, προσπάθησε να κάψει το κελί του Κυρίλου. Όμως παρόλα αυτά τα γεγονότα, στην μονή ερχόταν όλο και περισσότεροι μοναχοί. Το 1427, όταν πέθανε ο Εδωσιμότατος, στην μονή ζούσαν ήδη 53 μοναχοί. Το καταστατικό της μονής ήταν αρκετά αυστηρό. Οι μοναχοί δεν επιτρέπονταν να έχουν ούτε πόσιμο νερό στα κελιά τους. Όμως αυτή η αυστηρότητα εξισορροπότανε από τον ταπεινό χαρακτήρα του ηγουμένου Κυρίλου. Αυτός έβρισκε κάτι κοινό με τον καθένα. Οι μοναχοί της μονής και πολλοί άνθρωποι έξω από τα σύνορά της τον σέβονταν πολύ.
Сохранились письма преподобного Кирилла к Василию, Андрею и Георгию, сыновьям благоверного князя Дмитрия Донского. Белозерский игумен призывал князей к миру, выступал против взяток и анонимных доносов, предупреждал о недопустимости ростовщичества и боролся со сквернословием. В Белозерском монастыре преподобный Кирилл собрал уникальную для своего времени библиотеку, часть которой сохранилась до наших дней. Кроме богослужебных книг и святоотеческих творений, в ней были медицинские трактаты, сборники по естествознанию и пособия по диетологии. Почитание преподобного было столь сильным, что первая его икона, кисти Дионисия Глушицкого, была написана еще при жизни Белозерского игумена.
Έχουν διατηρηθεί τα γράμματα του Κυρίλου προς τον Βασίλη, τον Ανδρέα και τον Γεώργιο, τους γιους του Αγίου Δημητρίου Ντοσκόη. Ο ηγούμενος της Μονής καλεί τους πρίγκιπες να αποκτήσουν ειρήνη ανάμεσά τους, στέκεται αντί των δωροδοκιών και των μυστικών καταγγελιών. Τους προειδοποιεί ότι η τοκογλυφία είναι μια απαράδεκτη πράξη και αγωνίζεται με την κακολογία. Ο ειδησιμότατος Κύριλλος είχε μαζέψει μια μοναδική για τους καιρούς εκείνους βιβλιοθήκη, ένα μέρος της οποίας διατηρήθηκε έως τις μέρες μας. Εκτός από τα λειτουργικά βιβλία και τα έργα των Αγίων Πατέρων, περιείχε τις ιατρικές πραγματείες, τα κείμενα για τις φυσικές επιστήμες και τα εγχειρίδια για την διαιτολογία. Ο ειδησιμότατος απέκτησε τόσο μεγάλο σεβασμό ανάμεσα στους ανθρώπους που η πρώτη εικόνα του ζωγραφίστηκε από τον ζωγράφο Διονύση Γκλουσίτσκι, όταν ήταν ακόμη ζωντανός ο ηγούμενος του Μπελαόζερα.
Особо относился к Кириллову монастырю царь Иван Грозный. Его родители, князь Василий III и княгиня Елена Глинская, молились в стенах обители о даровании им наследника. Впоследствии Иван Грозный ссылал в Кириллов монастырь неугодных ему людей. Монастырь на долгие годы стал еще и местом заточения. В 1600 году монастырь окружили каменные стены, которые помогли пережить осаду и отразить несколько нападений польско-литовских войск. Позже возведены были новые стены, которые по сей день определяют архитектурный облик Кириллова монастыря.
Ο Τσάρος Ιβάν ο Τρομερός απέκτησε μια ιδιαίτερη στάση προς την Μονή. Οι γονείς του, ο πρίγκιπας Βασίλης ο Τρίτος και η πριγκίπισσα Ελένη Γκλίνσκαγια προσευχόταν στους τοίχους της Ιεράς Μονής για το μελλοντικό τους παιδί. Πέρασαν πολλά χρόνια και ο Τρομερός έστελνε στη Μονή τους ανεπιθύμητους ανθρώπους του. Η Μονή για πολύν καιρόν έγινε τόπος εξορίας και φυλάκισης. Το 1600 γύρω από την Μονή χτίστηκαν πέτρινοι τείχοι οι οποίοι την προστάτευαν από τις επιθέσεις του στρατού της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Χάρη σε αυτά τα γεγονότα χτίστηκαν νέοι τείχοι οι οποίοι έως σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του αρχιτεκτονικού συνόλου της Ιεράς Μονής του Αγίου Κυρίλου.
Внутри этих стен сохранились памятники русского зодчества, самый заметный из которых Успенский собор, построенный в 1497 году. Это одна из первых каменных построек в Белозерье. Архитектурный комплекс Кирилло-Белозерского монастыря – это целый город с удивительной архитектурой и замечательной историей. И, конечно, его обязательно надо увидеть своими глазами. От Вологды до Кириллова монастыря примерно 130 километров. Живописная дорога идет вдоль Кубинского озера через густые леса, а сам вид Белозерской обители никого не оставит равнодушным.
Мέσα σε αυτούς τους τοίχους έχουν διατηρηθεί πολλά μνημεία της ρωσικής ξύλινης αρχιτεκτονικής. Το πιο γνωστό από αυτά είναι ο ναός της κοίμησης της Θεοτόκου, με τις βεράντες του που χτίστηκε το 1497. Είναι μία από τις πρώτες πέτρινες οικοδομές στον Μπελαόζερα. Το αρχιτεκτονικό σύνολο της Ιεράς Μονής του Αγίου Κυρίλου στον Μπελαόζερε είναι μια ολόκληρη πόλη με θαυμάσια αρχιτεκτονική και ένδοξη ιστορία. Αξίζει να την δείτε με τα μάτια σας. Η Μονή απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από την πόλη Βόλογδα. Ο γραφικός δρόμος εκτείνεται κατά μήκους της λίμνης Κουμπένσκαγε και περνάει μέσα από τα μεγάλα δάση της περιοχής. Η ίδια η θέα της Ιεράς Μονής να είστε βέβαιοι, δεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.